mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi, na karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu. Kwa wafuatiliaji wa mfululizo huu, bila shaka mnakumbuka kuwa kipindi hiki huwatambulisha na kuwazungumzia maulamaa wakubwa wa kishia, mchango wao katika Uislamu pamoja na vitabu na athari zao. Vipindi vyetu viwili vilivyotangulia vilitupia jicho kwa muhtasari historia na maisha ya msomi mwingine wa kishia ambaye si mwingine bali ni Ali bin Hassan Karaki, mashuhuri zaidi kwa lakabu ya Muhakik Thani au Muhakik Karaki. Tulibainisha kuwa baada ya Khaja Nasiruddin Tusi, alimu huyu anahesabiwa kuwa mtu aliyefanya juhudi kubwa mno kwa ajili ya kuinua jina la madhehebu ya Shia na maktaba ya Ahlul Bayt alayhimus salam nchini Iran. Sehemu ya 26 ya mfululizo huu juma hili itamzungumzia alim na msomi mwingine mashuhuri katika ulimwengu wa kishia ambaye ni kutoka Jabal Amil nchini Lebanon. Huyu ni Zainuddin bin Ali bin Ahmad Amili Jubai, ambaye anajulikana pia kwa lakabu ya Shahidi Thani. Kweni nami ahadi mwisho wa kipindi hiki. Shahidi Thani, faqihi na mwana zuoni mkubwa wa kishia na katika ulimwengu wa Kiislamu, alizaliwa tarehe 13 mfunguo mosi Shawwal mwaka 911 hijiria katika familia ya kielimu na ya kifikihi. Akthari ya mababu na familia ya Shahidi Thani walikuwa katika orodha ya wanazuoni na wasomi wakubwa na watajika. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana ukoo wa Shahidi Thani ukaondokea kuwa mashuhuri kwa lakabu ya Silsilatu Dhahab, yani mlolongo wa dhahabu. Sheikh Hassan, mtoto wa Shahidi Thani, ni mmoja wa wanazuoni na wasomi wakubwa na ndiye aliandika kitabu mashuhuri cha Maalimul Usul katika uga wa elimu ya fikhi, kitabu ambacho katika zama hizi kinahesabiwa kuwa moja ya vitabu vya kufundishia katika vyuo vikuu mbalimbali vya Kiislamu, yani hauza. Ni kwa msingi huo ndio maana akatambulishwa pia kwa jina la Swahibu Maalim. Ama mjukuu wa binti ya Shahidi Thani, ambaye anajulikana kwa jina la Sayyid Muhammad Musawi Amili, naye ni faqihi mwanazuoni mashuhuri wa elimu ya fiqhi. Yeye ameandika kitabu muhimu cha Madarikil Ahkam, ambacho ni moja vitabu vyenye itibari kubwa katika masuala ya fiqhi. Aidha, yeye pia anatambulika kwa lakabu ya Swahibu Madarik. Kadhalika, familia na ukoo wa Sadr kama Imam Musa Sadr, Shahidi Sayyid Muhammad Baqir Sadr na dada yake Shahidi Bintul Huda wanatokana na kizazi cha Shahidi Thani. Zainuddin bin Ali bin Ahmad Amili Jubai, ambaye inajulikana pia kwa lakabu ya Shahidi Thani, kama alivyokuwa shahidi wa kwanza, yeye pia asili yake ni Jabal Amil, eneo ambalo kijiografia linapatikana kusini mwa Lebanon. Wawili hao wanatambulika kama wanazuoni waliokuwa na kipaji kikubwa na ni katika fahari za mafakihi na mamujitahidi wa kishia, na wote wawili waliuawa shahidi katika njia ya dini kwa kosa tu la kuwa mashia. Shahidi Thani, ambaye aliishi katika karne ya 10 hijiria, alifanya hima na idili isiyo na kifani sambamba na jitihada zisizochoka na kufanikiwa kueneza fikhi ya Ali Muhammad katika pembe mbalimbali za dunia. Kuna athari zipatazo 80 za vitabu na makala za mwana zuoni huyu, ambapo kila moja ya athari hiyo ni mlango wa wanafakihi baada yake. Kitabu chake mashuhuri cha Raudhatul Bahiyya ni johari muhimu sana ya kielimu ambayo hadi leo wasomi na watafuta elimu wamekuwa wakifaidika nayo kwa njia bora kabisa. Kitabu hiki kiliandikwa ili kutoa ufafanuzi wa kitabu cha Al-Luma ad-Dimishqiya cha Shahidi wa Kwanza. Kitabu kingine muhimu na mashuhuri cha Shahidi Thani ni Masalik al-Afham, ambacho ni ufafanuzi wa kitabu cha Sharai cha Muhakiki Hili. Shahidi Thani, kama walivyokuwa akthari ya maulamaa na wasomi wakubwa ulimwengu wa Kiislamu, yeye pia alianza kusoma akiwa angali kijana mdogo, ambapo alianza kwa kujifunza Qurani tukufu. Mwalimu wake wa kwanza alikuwa baba yake. Baada ya hapo akaanza kusoma kwa shakhsia na wasomi wakubwa katika zama hizo. Baada ya kufanikiwa kukamilisha elimu na masomo yaliyokuwa mashuhuri katika zama hizo katika eneo lake la asili, yani Jabal Amil, alifanya safari katika miji na maeneo mengine ya viunga vya eneo hilo. Eneo la Jabal Amil lilikuwa bahari ya kulelea wasomi na wanazuoni, ambalo lilikuwa na vyuo vizuri vya kielimu, ambapo wanazuoni wakubwa pia walikuwa wakifundisha katika vyuo hivyo. Kiu na shauku ya kutaka kujifunza na kupata ukamilifu katika elimu aliyokuwa nayo Shahidi Thani ni mambo ambayo yalimfanya na kumsukuma afanye safari za mbali, sio kwa ajili ya biashara au utalii, bali kwa ajili ya kutoa huduma kwa Uislamu wa kweli na maktaba ya Ahlul Bait alayhimussalam. Katika hali ambayo mazingira ya kisiasa na kijamii katika zama hizo na utawala wa Uthmania katika ulimwengu wa Kiarabu hayakuwa mazuri kwa Mashia, hususan wanazuoni na maulamaa wa zama hizo wa Kishia, na hata mazingira yalikuwa yametawaliwa na hofu na wasiwasi mkubwa, lakini kutokana na mapenzi makubwa kwa Ahlul Bait alayhimussalam aliyokuwa nayo Shahidi Thani, alifanikiwa kuleta azma na irada thabiti ya kushinda mambo magumu miongoni mwa wapenzi na wafuasi wa Ahlul Bait alayhimussalam. Shahidi Thani alifanya safari Damascus na baada ya Misri na kusoma elimu mbalimbali kama geometry, fiqhi, mantiki, tafsiri ya Qurani na kadhalika kwa waalimu mahiri na watajika wa zama hizo. Katika mwendelezo wa safari zake, Shahidi Thani alielekea Beitul Muqaddas na Roma Mashariki, ambapo baada ya kukutana na kufahamiana na maulamaa wakubwa wa maeneo hayo na kufanya nao mazungumzo ya kielimu, alijishughulisha pia na kazi ya kufundisha katika shule za maeneo hayo. Kipindi fulani mwanazuoni huyo alibakia katika mji wa Baalbake, moja ya miji muhimu na kihistoria ya Lebanon, na kuchukua jukumu la kiongozi wa chuo cha kielimu katika mji huo. Katika zama hizo Shahidi Thani alipata umashuhuri mkubwa, ambapo wanazuoni na wasomi kutoka maeneo mbalimbali ya dunia wakaanza kumiminika na kwenda kwa alimu huyo kwa ajili ya kunufaika na bahari yake elimu aliyokuwa nayo. Miongoni mwao walikuwemo pia hata wanazuoni wa madhehebu nyingine isiyokuwa Kishia. Shahidi Thani alikuwa na ufahamu mkubwa wa kielimu katika madhehebu matano ya Jaafaria, Hanafi, Shafi, Maliki na Hambali. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana akiwa Baalbak, Shahidi Thani alikuwa akifundisha madhehebu zote tano, elimu mbalimbali na itikadi zinazohusiana na madhehebu hizo, kama ambavyo alikuwa akitoa majibu ya maswali na hata fatwa kwa wafuasi wa madhehebu mbalimbali kwa mujibu wa vyanzo, itikadi na vitabu vyao. Kwa upande wa upole na uchaji Mungu na kadhalika, maadili mema, tabia njema na sifa nyingine nzuri za ukamilifu wa mwanadamu, Shahidi Thani alikuwa amekamilika katika uga huo, na aliondokea kufahamika baina watu kama mtu mwema na mwenye tabia ali na kamilifu. Shahidi Thani aliuawa kwa tuhuma kwamba ni mshia na kafiri. Makachero wa utawala wa Uthumania wakati huo walimtia mbaroni akielekea katika ibada ya hija na kumuua shahidi kwa kutenganisha kichwa chake. Mwili wake mtoharifu ulibakia pasina kuzikwa kwa muda wa siku tatu. Baadhi ya wana historia wanasema watu waliupata mwili wake usio na kichwa na kumzika pasina ya kumjua ni nani. Mtawala wa wakati huo alikasirishwa na kitendo cha makachero wake kutekeleza mauaji hayo bila idhini yake na amri yake, na ni kutokana na hasira alizokuwa nazo mtawala huyo ndio maana akatoa amri ya kuuawa yule aliyemuua shahidi thani. Tukio hili lilijiri mwaka 966 Hijria. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo nakomea hapa nikitaraji kuwa mtakuwa pamoja nami juma lijalo siku na wakati kama wa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.